kas rokas nolaižās, tā kā velkās pa zemi. Uz visu pasauli cem, galvā tāda kā klemme, nerunājot jau pa tempu. Velkās kā nojāts vecais trešais bembis, abī kā jauna emka. Pēkšņi dzīves prieku vairs nav kur ņemt, iztukšots ir ideju stends, lasa mirdzu ķempi, bet nelasās, izskatās, ka nemaz negarsās. Šonakt viss normālās sliedēs atpakaļ nonāk. Sapītas nomāk, kā būtu samainīca muļķo trešo dēlu lomām, kā paskā nonāc, bet tomēr par spīti šīm grūmām domām, kājām gājas pasties, līdz sasniedzis nomal, un it kā ieriebdams mirklim un raižu virknē, kas skubina. Pie sevis klusām bubin, kā bubin, zin, ka dažs triumāts vienu stubeni, taipat laikā grib palikt vēs, kā filmā lūbeni.
Babam, 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 babam.
Šī tā te,
babam,
un tā te,
babam,
un tā te,
babam, babam, babam.
Šī tā te,
babam,
un tā te,
babam,
un tā te,
babam.
Tev, visu istabu pārklāt tumšu ēnu, tikai vienā vietā ir manām kustība lēna. Tur, kur gaismas stars krīt pa šauru, aizkaru spraugu, putekļi vienmērīgi lidinās sauri. Gaismas stars ir laimīgā stunda, tie tur putekļi ir cilvēki, kas tajā mēģina iekļūt. Tā, ka bīkas piepļūt, skan smieklīgi, bet abrīns vērts, ka tas tas, kurš tur ir ieklīdz. A tie, kas sūdīgāk tiek līdz, lasa grāmatas, tāds kā droši un veiksmīgi biznesa pamat. Tur rakstīts rentabli amat, nodrošinās dzīve laimīgi, skan kā lamat, kā tev kaimi. Nekad jau nav tik sūdīgi, lai nebūtu vēl sliktāk, it kā mirklis tērts patiesībā plikā. Kā tu sevi noskaņo, tā arī jūties, padungo labāk līdz nekā pūties. Šitā te,
babam,
un tā te,
babam,
un tā te,
babam, babam. Babam,
šitā te,
babam,
un tā te,
babam,
un tā te,
babam, babam, babam.
Šitā te,
babam,
un tā te,
babam,
un tā te,
babam, babam, babam.
Šitā te,
babam,
un tā te,
babam,
un tā te,
babam, babam.
Man vēl prasītos paņemt stāstīto, paslēpt kastēto un nesāt līdzi. Man vēl prasītos paņemt stāstīto, paslēpt kastēto un nesāt līdzi. Man vēl prasītos paņemt stāstīto, paslēpt kastēto un nesāt līdzi. Man vēl prasītos paņemt stāstīto, paslēpt kastēto un nesāt līdzi. Jā, un nesāt līdzi. Un nesāt līdzi, man vēl prasītos paņemt stāstīto, paslēpt kastēto un nesāt līdzi.